Errekale horreko miliarria. Mugarriak ezagunagoak dira gurean miliarriak baino. Mugako harriak, horiei buruz entzun dugu zerbait. Herri auzo eta baserrietan mugak ipintzeko modua zen mugarria. Gauez, norbere lurren edapena handitzeko mugarrien garraioan maltzurki ibiltzen zirenen inguruko kondairarik ere ez da falta izan. Ez da mugakide ziren jabe ezberdinen arteko liskarrik ere. Baina, miliarria? Zer da miliarria? Hori jakiteko, lehen bizi, milia bat zer den jakin behar. Bat, bi, iru, lau, hogei, laurogei, ehun, bosteun, zazpieun, mila. Kontatu mila pauso eta mila erromatar bat izango duzu gutxi gora bera. Tira, pauso luze xamarrak beti ere. 1,48 metrokoak zehazki. Ene, metro eta erdi kasik pausoko. Hori ez da pauso bat, hori jauzi bat da. Milia bat, erromatarrentzat, 1,480 metro ziren prezeski. Baina ez pauso erraldoiak egiten zituztelako. Erromatarrentzat, urrats bat, gure bi urrats ziren. Oinkada, ziklo oso gisa hartzen baitzuten. Alegia, oin batek egindako distantzia kontrako oinean bermatu ondoren. Ez esan erromatarrak gu baino logikoagoak ez zirenik. Milia harria beraz, badakizueia da, erromatarren galtzada batean milia erromatar bateko distantzia seinalatzen zuen harria zen. Haien mila pauso, gure bi mila urrats. Erromatarrak arro egoteko arrazoietako bat ziren haien galtzadak. Hain eraginkorrak ziren eraiki zituzten galtzadak, haiek izan baitziren erromanizazioaren giltzarria, bai eta bere gainbeheraren errudunetako bat ere. Onerako zein txarrerako, gudarosteek oso azkar egiten zuten aurrerantz galtzadan barrena. Eta ez gudarosteek bakarrek, posta mezulariek ere bai. Egunero, 65 kilometro aurreratzen zituzten. Egin kontu, 1,500 urte beranduago, posta zerbitzuak, 45 kilometro aurreratzen zituela soil-soilik eguneko asko jota. Erromatar galtzadatan, 10-15 kilometrotik behin, mutatio bat egon oizen. Zaldiak edo idiak aldatzeko atxeden lekuari deitzen zitzaion mutatio. Egun, gasolindegi bat litzatekeena funtsean. Eta hiru mutatio igaro ondoren aldiz, mansio bat topatuko zuen bidaiariak. Osoko atxeden lekua, otorduak hartzeko eta gaua pasatzeko aukera ematen zuena. Ganaduarentzako ukulua, errementaria eta ibilgailuen mantentze lanez arduratzen zen gurdizain eta guzti. Ostatua, selserbisa, ohantzea, txapa pintura eta mekanikaria. Galtzada horietan, tarte oso erregularretan kokatzen zituzten miliarriak. Zutabe zilindriko altuak dira, lurrean ongi finkatuak. Etzen noski milia erromatar bakoitzeko miliarri bana ipintzen. Etzegoen hainbesteko aurrekonturik. Gaur egun, urrengo leku garrantzitsura iritsi arteko distantzia adierazteko ezartzen diren bide seinaleen parekoak ziren. Importantea zen zutabe zilindriko hauek altuera koskor bat izatea. Miliarrietako oharrak irakurri behar dituztenak altueran baitoaz, zaldiz edo gurdien gidari. Galtzada zati hori eraiki zuen enperadorearen izenaz gain, bide gurutzeen edo distantzien berri irakurriko duzue miliarrietan. Errekale horreko miliarria hain zuzen, Gasteizko erdigunetik 2,5 kilometro ingurura agertu zen. Gaur egungo Espainiako Gaztela Leongo Astorga eta Frantziako Bordele lotzen zituen autopista ark, Beleiatik, Iruñetik eta Garazitik pasatuz. Ab Asturika Burdigalam izena zuen galtzadak. Miliarria, hirugarren mendekoa da. Postumo, Galietako enperadorearen izena baitu izkribatua, eta garaia hartan jada baskoiek zaintzen zuten bidea. Krisi garaiak bizi zituen imperioak sasoi hartan. Krisiak gizartean eta aldaketa sakonak ekonomian. Gerra zibilak ere ez ziren falta. Ezegonkortasuna handia izan zen urte haietan. 2025 enperadore ezberdin inguru izan ziren denbora gutxian. Boterea zatikatua zegoen eta bizpairu urte besterik ez zuen enperadore bakoitzak irauten. Bataz beste. Miliarrietan idatzitako izenek eta argibideek aldiz, postumo enperadorearenak bezala, hortxe darraite. Ia 2000 urte beranduago.
Entzun duzun hau, Euskal Herriko Historia 100 objektutan podcastaren atal bat izan da. Euskal Wikilarien Kultura Elkartearen proiektua berriarekin elkarlanean ekoitzia. Errekale horreko miliarria Arabako Arkeologia Museoan ikus dezakezu. Atal honen gidoia Arkaitz Kanorena da eta Intza Alkainen ahotsean entzun duzu. Sintonia eta soinuteria Nagore Etxabe Antuxunak egin du. Informazio gehiago 100objektu.eus webgunean. Thank you.